Tack för goda välkomstord. Jag blir lite sån tankefull när du ser här, och det är nog så vanligt att säga att för vi släpper stenar till. Akkurat som en som är bundet och ska han släppas lös på någon. Jag hoppas inte det fungerar på sånt att jag går lös på någon eller någon blir rädd. Ja. För vi delar Guds ord så har jag alltså bara lyst till att säga väldigt mycket tack till alla de som har stått med här och stå på. Vi har ju haft en familjefest idag och på dessa tvillingarna som Ingvild och Jon Erik fick då, de blev döpt idag på fredagen på bedehuset där då. Så har det varit fest helt till nå. Så Alfhild, kona mi, hon måtte bli där igen och rydda upp. Och det är grejt, vi fick lov att ha samman. Vi bor ju så spredt, så de kom nu från alla kanter. Och det var lite käckt. Där är något med som jag föder på. Jag vet inte hur mycket du känner på det, men jag kommer från Västra Jakobs här, som jag sa till dig. Vi har ett språkleje. Vi är känt med olika dialekter. Och dessa dialekterna, är väldigt, det kryddrar, syns jag, det språket vårt. Så har vi då ett språkliga där nord, så är vi väldigt mycket på direkten. Det vi går inte så många krokvägar för att se det som vi ska se, så vi är nog så mycket rätt på. Och jag kan tänka mig det att det kan vara en utfordring på docke som har ett lite annat språkliga. Och jag vill gärna säga att jag är väldigt uppmärksam på det för min del, och jag har lyst till att tacka docke för överbarnhet. Det har jag lyst till att säga. För jag vet att i sådana sammanhang som det här, så kan det vara en utfordring. Så det vill jag gärna få lov att säga. Jag vill gärna tacka för att du står på Jesus. Jag tror sannolikt inte det blir så väldigt, väldigt många kampanjer för Jesus säger, kom hem barn och mina. Nu är kampen över. Och du ska få vara med hemma till himlen. Så jag har lyst till att tacka dere innerligt av hjärtat. Och gratulera dere med att dere har något i hjärtat som gör att vi önskar och du önskar att vara med slik. Dere vet väl kanske det att jag tränger inte att hålla på och resa runt sånt som jag gör. Både här i Norge och i Ryssland och Israel och Estland och i någon av våra skandinaviska land. Och kunde kanske lagt upp livet på en annan måte. Men för många år sedan, jag har lyst att säga det här ikväll. För många år sedan, då är vi inte, eller vi var alltid och med, vi stod i kyrkenas. Och hade lovt, vi hade akkurat byggt ett nytt hus i Västra Jakobselv och hade bott 3 veckor i huset. Så får vi spörsmål från Birger Rodland och Anaton Strand. Om Anaton Strand var sekretär på Finnmarksarbetet. Och så spör de om vi kunde flytta till kyrkorna, så de hade inte folk där. Då. Och vi tog tvillingarna våra med och flyttade till kyrkornas. Så blev det landsommerstämne. På landsommerstämne så är det väldigt bevägelse, åndlig bevägelse. Och vi hade möten i kyrka. Så står vi och synger och så inbjuder vi folk till alteringen om det var någon som ville bli frälst. Anaton Strand leda möte. Så säger han till Alfhild och mig om inte vi kan synge en inbjudelsesang till. Vi stod föran där och sang. Och hon spelade träckspill och så sang vi slik. Och så blev det slik att vi egentligen sang en innbydelsesang til oss selv. Og det var ikke noe sånn veldig rosende sang om oss, men det var mine feiltrinn i livet mange, og mine synder i hjertet de flere. Men jeg kommer fordi du har bedt meg, og du kan ikke svikte ditt ord. Jeg vet jeg svak og ringe, og jeg ser det langt bedre enn før. Men siden min frelse meg beles ømt, så går jeg inn av den åpne dør. Også noen vers i den sangen sang vi. Og så gikk vi og la oss ned ved alterringen. Og så sa vi til Jesus, kan du bruke oss? Så skal vi være med og gå sånn som du leder oss, i den grad vi skjønner og forstår oss på din ledelse. Og det var egentlig en ordinasjon fra himlen for vår tjeneste. Og det var en kontrakt, en åndelig kontrakt som vi skrev altså. Det var ingen som kom og la hendene på oss på den måten, men vi følte Gud i himlen. Vi gjorde en avtale med Gud om at vi skulle tjene ham. Og så har vi blitt sånn. Og derfor så er det umulig for oss å sitte hjemme. Vi ønsker å bruke livet for å redde mennesker for himmelen. Det er en nød, og derfor så er jeg så takknemlig for at det er noen flere som ønsker det, og så får vi stå sammen sånn som her. Dette er stort. Jeg har lyst til å be litt sammen nå. Far, takk at du har velsignet oss slik med innledninga her og med disse nydelige sangene vi har sunget, som ble sunget for oss. Takk, far, at det er ennå et rom inn ved frelserens bryst. Det er ennå et skjul i hans sår. Takk, far, at mulighetene er her. Og vi ber, Herre Jesus, at på en eller annen måte må du hjelpe oss, så vi kommer i den posisjon at du kan nå våre hjerter. Herre, vil du røre ved oss i kveld? Takk for alle som har kommet på møte. Og takk, Jesus, at nå kan vi enda i kveld få oppleve å bli fornyet, få hjertet tent i brand. Vi kan bli frelst, vi kan bli lekt, fordi du er her med alt det du rår over, ifølge ditt eget ord. Takk, Jesus, for denne mulighet. Amen. Jeg har fått et ord. Jeg har ikke hatt veldig mye tid å sitte ned. Det kan jeg bare si dere. Men jeg har fått et ord som er så sterkt på meg å få lov til å bringe. Og det vil jeg gjerne gjøre. Så enkelt som det da er mulig for meg å gjøre det. I Lukas 19, der står det fra vers 41. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa, visste også du om en først på denne din dag hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender skal kaste en vold opp om deg, omkring deg, og de skal omringe deg og trenge deg fra alle kanter, og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Amen. Før vi deler disse tankene som jeg har fått i forhold til den teksten, så har jeg en liten sak. Jeg leste opp et lite brev som jeg fikk, en mail som jeg fikk fra Russland, som var oversatt på Google, og den var litt sånn, dere vet hvordan det er da. Det er ikke alltid sammenheng, men det var i hvert fall litt forståelig. Det er noen få ord, så jeg tror faktisk jeg skal lese den. Du har ikke det bildet, har du den? Så kan du sette den også på deg, så kan vi se. Det eldre senteret som vi holder på å bygge inne i Russland nå, den begynner å ta form for alvor. Så hvis han kjører et bilde der, se der, der er den. Er det ikke flott å se at de gamle skal få altså komme inn på skikkelige rom med dusj og toalett på alle rom. Det jo helt ukjent I Russland. Og så skal vi få lov til å være god med de gamle og klappe de på kinna og gi de omsorg og vise at de altså diamanten I skapeverket som skal skinne så lenge som den som de lever her på jord. Her skriver de altså, god dag, sier de. Kjære norske venner som ikke likegyldige til de fattige sin situasjon I Russland. Skriver dette brevet med en smerte inne I meg og et stort håp på framtiden. Russland og det russiske folk har aldri hatt et enkelt og komfortabelt liv. Et godt liv har bare de rike, og dette bare 10,11% av befolkningen som de nyrike, som voldsomt rike, og som det nesten vondt å møte dem. Men det altså 10,11% en offentlig statistikk som sier det. Dette brevet skrevet fra et sosialsenter som vi driver inne I en by som heter Sovjetski. Og der altså et sosialsenter som de begynner hver dag med Bibel og bønn. Og så går de med Bibelen I veska si og besøker folk og tar seg av folk I byen. Det måten de arbeider på. Dessverre, denne verden har aldri vært lett, men I dag situasjonen spesielt vanskelig her. Politikk og økonomi to søstre. Derfor I år... Livet blitt verre enn før, og folk har det kjempetøft og vanskelig. Prisene stiger stadig. Kommunale tjenester har økt I stor grad I kostnaden. Derfor regninger for boliger øker mye hver måned. Landet I stor krise. Ifølge statistikk har antallet på fattige familier vokst, altså dobler seg to ganger I forhold til med antallet I 2015. Varer som vi har fått fra dere delt ut, bare noen timer gikk det, så var alt borte. Folk står I kø for å få humanitær hjelp, slik dette var I de tøffeste 1990-årene. Veldig mange mennesker trenger deres hjelp. Livet har begynt å bli vanskelig for alle, og fattigdom I Russland blitt større og større for hvert år. Tusen takk for all hjelp, tusen takk til deg, sier de til meg da, stiftelsen hjelp til Russland og alle mennesker som hjelper. Så sier de fra leden på sosialsenteret Lada. Lada betyr å gjøre frisk, sånn som de tolker det da. Og de sier vi skal gjøre folket frisk med evangeliet. Det mottoet der. Ja. Nå har vi det med, og med det vil jeg takke dere for alt dere har vært med og gitt og til arbeidet I Russland. Disse tårene, Jesu tårer, hva forteller dem oss? Da han sto der og så byen. Han så altså en by slik du kan se den I dag når du kommer ned Oljeberget. Og så kommer du ned til det vi kaller for Tårekirka, der du står og så ser ut over byen. Han så nok omtrent det som vi ser. Men han så altså ikke bare bygningene og så dressen og kjolene og klærne til folk, men han ser altså inn I hjertene. Og når han ser inn I hjertene til folket I Jerusalem, når han går ned over der, så gråter han. For hva det han ser? Her det altså den forsmådde kjærlighet. Her det den forsmådde kjærlighet som gråter. Han ser altså at folket velger feil. Det ligger I menneskenaturen. Men nå velger folket feil, og de velger ulykke fremfor lykke. De velger dom fremfor frikjenning. De velger altså å se at byen Jerusalem, disse flotte bygningene og historien om byen, fredens by, den vil bli lagt I ruiner. Tempelet vil bli, altså det skal ikke bli stein igjen på stein. Og han så dette profetisk framover, konsekvensene av å velge bort Jesus. Det får altså slike konsekvenser da, og det får slike konsekvenser i dag. På et eller annet tidspunkt, og nå regner ikke tiden, vi kan ikke regne tiden som Jesus ser når han ser historien. Da er det altså en tid som han ser, det kommer en dag da menneskene som har valgt Jesus bort, har altså valgt selv å gå inn i ulykka, å gå inn i fortapelsen, å gi opp himmelen og velge helvete. Det er det. Når vi jeg var kommet til tro og var ganske ung og ny på himmelveien, så satt vi og sang hjemme i Jakobselv, og da sang vi ofte den sangen, «To veier ligger foran deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil måle nå.» Og så kjenner dere den sangen. Men det gikk så inn i hjertet at vi satt der og gråt, fordi vi kjente så mange som valgte feil, og som valgte ulykke fremfor lykke. Og dette er det også situasjonen Jesus ser når han ser inn til befolkningen i Jerusalem. Så ser han altså at de velger han bort. Derfor så er det rett å si i dag, det er den forsmådde kjærlighet som gråter. Om han som det sitter i den lille Bibelen, så høyt har Gud elsket verden, ikke hatet, men elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, på den måten at de tar imot han, de skal ikke gå fortapt, men ha evig liv, framtid og håp. Og så ser han altså, selv om han som har skapt alt, sier, her ligger en mulighet til redning, til et godt liv her på jord, til et liv under Guds velsigning. Her ligger et liv i lykke, som en glede som ikke er av denne verden. Alt dette ligger til rettes for den som vil ta imot evangeliet om Jesus Kristus og frelsen i han. Men så ser han, veldig mange mennesker, de velger han bort. Og da kan vi kanskje bruke et bilde når vi snakker om den forsmådde kjærlighet i denne sammenheng. Da kan vi kanskje tenke oss, når det er altså to mennesker, en mann og en kvinne, som på et tidspunkt er blitt glad i hverandre, og så kjenner de at de elsker hverandre, og de vil bygge et hjem sammen. Og så er de i gang med å bygge hjemmet sitt. Så opplever de at i en periode der, så kommer den ene ektefellen og sier, jeg vil ikke lenger være sammen med deg. Jeg vil gjerne bryte ekteskapet og gå ut ifra det forholdet som vi har hatt. Da, hvis det er kjærlighet igjen mellom disse, så er det i hvert fall slik at den som blir overrasket av det at den ene bryter ut av ekteskapet, den personen, enten det er mann eller kvinne, den personen vil oppleve den forsmådde kjærlighet. Jeg har elsket min ektefelle, men ektefellen vil ikke ha noe med meg å gjøre. Og slik, dere, er det han som gikk i døden for å redde oss alle. Han kommer ikke rundt med denne pekefingeren som vi så ofte snakker om. Men han kommer ut med disse merkene i hendene sine og se hvor høyt jeg elsker deg. Kan du se hvor dyrt du er kjøpt? Jeg har betalt prisen til ytterste konsekvens. Jeg elsker deg så høyt. Og når han da ser den norske befolkningen, ledet av mennesker i åndelig forstand, som skulle lede hen til han, når han ser at de takker for følge i dag, og sier, vi vil ikke ha noe med deg å gjøre på den måten lenger. Bibelen skal ikke lenger være vår veileder og gi lys i og lede oss inn i framtiden. Hva er det som skjer da, dere? Han står der og gråter når han ser utover folket, utover det landet som han har gitt så mange muligheter. Nå taler vi ikke om Jerusalem, nå taler vi om Norge og vår situasjon. Når han ser alle de mulighetene som dette folket har fått, og så ser han hvordan de velger han bort, da er det slik at jeg kjenner på Jesu tårer. Han kommer ikke med piska, han kommer ikke med pekefingeren, men han kommer og viser her, se allikevel hvor høyt du er elsket, og så håper han på at det skal bli en forandring. Det var en mor som opplevde at hennes datter ville ikke lenger være hjemme hos familien. Hun ville bryte ut av det kristne fellesskapet. Hun ville reise til storbyen i Oslo. Der skulle hun leve ut livet som en ikke-kristen. Og mors hjerte, det var knust. Barnet mitt, som jeg har født, som jeg elsker, og som jeg har gitt alt jeg har av kjærlighet, alt jeg har av omsorg, så takker hun for følge, og så går hun bort. Man skulle tro at da fikk mor nok. Nei, mor hun ble værende i bønn for datteren sin. Kjærligheten den ble ikke brutt fra mors side, selv om datteren sa takk for følge. Så kom der en situasjon da mor ikke holdt ut mer, for hun hørte at datteren hennes, hun levde et utsvevende liv i horehus og levde et liv på det nivået. Da holdt ikke mor ut lenger. Hun ville til byen og prøve å leite barnet sitt. Det var jo hennes eget barn. Så skjer det at hun lager en liten, hun skriver noen ord og tar bilder av seg selv, og så går hun rundt på alle disse forlystelsestedene som hun kunne finne. Og så prøver hun å leite etter datteren sin, men hun fant henne ikke. Men så hengte hun opp et lite bilde av seg selv, og så skrev hun under, kom hjem, hilsen mor. En dag kommer datteren inn på et av disse stedene, og så ser hun på veggen der et underlig bilde som hun dro kjensel på. Så går hun nærmere, og så ser hun bildet av mamma. Inne på et slikt sted, hun forsto ingenting. Så hun måtte gå nærmere, for hun så det sto noe under. Og så gikk hun bort, og så ser hun bildet av mor, og under denne skrift stod det skrevet, kom hjem, hilsen mor. Da brast det noe her inne hos denne jenta. Tenk at mamma bryr seg om meg, elsker meg, enda har vært så stygg og gjort det som jeg har gjort. Hun gikk inn der hun var, holdt til, pakket sakene og reiste hjem. Dere, fra Golgata, så er det et bilde som roper til alle oss som vi har sviktet, om ikke det er gjort noe annet enn gale mellom oss og gjennom oss, og hva det enn måtte være, så oppsøker han oss her i dag, og så ønsker han å oppsøke alle i dette kjære landet vårt, alle! Høy eller lav, uansett hva stilling vi har. Og så vil han vise disse hendene, og så sier han, se her, prisen er betalt Du er kjøpt, og du er kjøpt fri. Og dine synder skal ikke lenger anklage deg om du vil komme. Kom hjem, lyder det fra Golgata, for alt er fullbrakt. Kom hjem. Det er den kjærlighet som har gitt alt for alle, som er den forsmådde kjærlighet, som gråter når han ser alle de som ikke har bruk for han. Og det her, altså, nøden må plage oss som hører til i Guds forsamling. Dere, jeg er overbevist om at det er muligheter i dag for å redde folket vårt for Jesus, for himmelen. Det er altså oss, menigheten. Det må altså en eller annen slags omstilling i våre hjerter. For jeg har ikke tro på at i Afrika, i ulike land der vi har våre misjonærer, i Russland, at det er slik at der er Jesus annerledes enn han er her. Jeg tror det at evangeliet er det samme hvor du enn er og forkynner det. Og derfor så mener jeg det at evangeliets kraft er like mektig her. Men der er noe med mottaket. Der er noe med mottaket som må komme i orden her inne. Her er noe stolthet som må brytes. Her er noen skulder, noe som rydder plass for seg selv og sine meninger, og de må kastes i søpla. Dere, vi må altså komme dit hen nå i dag, at vi får oppleve at himmelen når våre hjerter igjen, og at vi kan bli altså en fødestue som bedehuset skulle være, der nye barn ble født jevnlig. Det skulle ikke være noe sensasjon at nye kom til tro. Jesus er her, og han er den samme her som han er i Russland. Når vi opplever at vi spør om det er noen som vil bli frelst, iblant, der hvor vi har møter i Russland, så reiser nesten alle i salen seg opp og sier, det er jo derfor vi er kommet her. Det er det vi lengter etter. Og så ser vi nøden i folket vårt. Og så har ikke vi så mye nød, dere, at vi ber til Gud for folket vårt. Her er noe som er gale blitt inn i våre hjerter. Og det er problemet. Det er der det er noe gale. Det er ikke i himmelen. Det er ikke slik at Gud har abdisert. At evangeliet ikke lenger kan redde mennesket som før. Thoralf Gilbrandt, han skriver noe i et lite hefte, og han skrev veldig mye før han reiste fra denne verden, som har gått i oppfyllelse, og som vi ser nå er en realitet av det som han skrev. Hvis dere har lest de bøkene hans, en serie som heter Tidens tegn, så er det merkelig å se hvordan han sier at det vil komme til å skje, og så er vi oppi det. Og han sier blant annet her, når det gjelder frafallet, så sier han, vestens folk avkristnes, først kommer modernismen, sier han, og så ateismen. Først kommer modernismen, og så ateismen. Og det er noe veldig alvorlig, altså, når du opplever at vi kan høre andakter på radioen om morgenen, så er det ikke lenger Guds ord vi hører, men det er bare veldig ofte, vi skal ikke ta alt over en kam, sånn som vi sier, men veldig ofte så er det bare prat, det er bare snakk om ulike forhold, og det kan være greie forhold, medmenneskelige forhold, men det er jo ikke Guds ord vi hører, og det eneste som kan redde vårt folk, dere, det er Guds ord. Det er seden fra himmelen som er gitt oss i Bibelen. Jeg har vel fortalt dere hvordan Jeg fikk besøk av noen journalister. Jeg fortalte det vel en gang før her. Jeg fikk besøk av noen journalister på trappa der vi bor. Og jeg hadde skrevet en liten artikkel om som angikk disse nye signalene, og det var jo tidlig, på et tidlig stadium der altså en del mennesker mener at det å leve i et seksuelt samliv da med likekjønnede, det er ok, og det, man kan også gå inn i ekteskap, og man kan gå så langt som å få stillinger i kirken og sånt, selv om man lever slik. Så var det prosten i Kristiansand, han skrev en artikkel om dette i Fædrelandsvennen, og stå fram der, så vi snakker jo ikke bak ryggen til noen. Men han sier at han vil være aktiv pådriver for å få dette gjennomført helt og fullt, altså fullt ut. Ja, så skrev jeg en liten notis, og så sier jeg at hvis det er sant det som står i avisa, og at det er det som han mener, så er han en kvalifisert vranglærer. Og en sånn lærer må jo ikke Guds folk å høre på, ifølge Bibelen. Dere vet hvor jeg kommer fra, sant? Vi er vant til å si rett ut det som vi mener, altså vi går ikke så mange krokveier som mange andre gjør da. Og jeg skrev bare en liten sak sånn at da må Guds folk holde seg vekk fra domkirka når prosten er der og preiker, for han er en vranglærer. Ja, det sier han jo selv at han da vil lære vrangt om det som Bibelen taler tydelig om. Og da tar altså journalisterne og Fædrelandsvennen slo det opp på første siden, med, det var jo størst plass til bildet av meg da, men der stod det at Steinar boykotter domprosten, står det. Ja, og jeg hadde ikke skrevet et ord om boykott av noen som helst. Men han kom nå inn der, og så sier han, og så kommer journalisterne til meg, og så sier de, du, har du lest avisa i dag? Nei, vi har jo akkurat stått opp. Ja, får vi komme inn? Vi har avisa med. Ja, kom inn. Og så kommer de inn der, og så bretter de ut avisa, og det var jo ganske voldsomt, som det var slått opp som det var krig. Det var jo bare en liten sak jeg hadde skrevet, men det var slått opp med vold som med overskrifter og sånn. Ja, så spør de, tror du ikke at sjefen din blir sint når du skriver på den måten? Og så sier han, nei, det er jeg helt sikker på at han ikke blir. Hva? Jeg er helt sikker på at han blir ikke sint. Og for jeg har altså kontrakt med han på hva jeg skal si om et sånt spørsmål. Så derfor så blir han ikke sint, det er jeg helt sikker på. Og så begynte de å lure på, hvem i all verden er det som er din sjef da? Hvem er det som er din sjef, spør de. Ja, og etter hvert så, når jeg hadde holdt dem i ånden en stund, så sa jeg, min sjef, han er i himlen. Det er Gud, og kontrakten, den har vi her. Og jeg leste hva Gud sier, hva Bibelen sier om et slikt spørsmål. Og så spør jeg, tror dere at Gud i himlen da er sint på meg fordi jeg sier det han har bedt meg om å si? Nei, ikke hvis du ser sånn på det, sa de. Ikke hvis du ser sånn på det. Nei, det stemmer det. Men er det ikke rett av meg å gjøre det? Jo, når du ser sånn på det så. Og neste dag så stod det altså med vold som overskrift. Da var det en ny vrid. Så stod det, Steinar er ansatt i himmelen, stod det. så derfra kommer det uttrykket. Og vet dere, det er altså en herlig frihet å slippe å spørre kreti og preti om hva som er rett eller galt, når vi kan lese det i Bibelen. Er ikke det mye tryggere veiledning? Å lese det slik som det står. Jeg er med i en liten sanggruppe som heter Randesundskameratene. Og vi synger en sang vi, som heter «Les som det står, og tro som det står, aldri et ord av skriften forgår». Og dette tror jeg vi er altså kommet i en posisjon. Og nå skal dere høre. Jeg tror at det som holder på å skje, selv om mange sier «ja, det er blant et folk som Vi er på bedehuset og har det helt annerledes. Det som skjer i kirka får bare være der. Men det er ikke så enkelt. For det har en folkepedagogisk effekt. Så folket som vi skal nå med evangeliet blir på en måte lamma av det. Og på bedehuset, dere, her på bedehuset, her mister mange frimodigheten til å tale rett ut og si det som det er. Og hvis noen gjør det, så får de juling på bedehuset. Dette, jeg tåler å få juling, derfor tør jeg å si det. Altså, det som er saken, dere, det at vekkelsen, den kommer når Gud blir Herre i hjertene våre. Og jeg tror tida er kommet, dere, da vi må på knæ og rope til Gud om nåde og redning. Ellers så må han stå der og gråte og se alle de som han ville redde. Den takker for følge og går en annen vei. Derfor så står han der og gråter når han ser utover byen. Ja, det er situasjonen som jeg kom inne på et av ungdomssentrene våre oppe i Finnmark. Vi gikk rundt i husene og lokka folk til å komme på møtene. Og jeg må jo si det at det var en utrolig tid det vi hadde. Olaf kjenner veldig godt til dette. Vi kjøpte en buss, og så kjørte vi rundt med høytaler på taket og sa, de som kommer på veien når vi kommer tilbake, dem tar vi med oss på møte, og så skal vi kjøre dem tilbake igjen. Og vi hadde en cirka 40 setes buss, og den fylte vi med folk som ikke bekjente troen, som sa de ville komme på møter. Og det var en forunderlig tid. Jeg kan gå og si at Ola Yndesdal, dere kjenner han. Han var der oppe en sommer, og han sa, ja, hvis ikke dette er misjon, så er det ingenting som er misjon. For da fikk vi altså inn og fikk forkynne evangeliet for dem som ikke til vanlig gikk og hørte. Og så kommer der inn en kveld. Vi hadde egentlig bestemt vi skulle ha fri, det var en mandagskveld, og vi var slitne, for vi gikk jo veldig mye, vi tok oss ut, det er ikke for mye sagt. Og så kommer det noen av de som hadde campet som turister, og så kommer de og sier til meg, dere skal vel ha møte i kveld også? Ja, vi hadde ikke tenkt det, men vi kan jo ha det likevel. Så kan vi gi ordet fritt litt, og så ser vi hva det blir ut av det. Ja, og sånn ble det. Og så kom der en del turister inn der, og blant dem så var det en ung finlander, en ung mann. Og når vi hadde møte der, vi vitnet litt, og så ber denne unge mannen om at jeg måtte tolke han fra finsk til norsk. Og så forteller han, jeg reist hjemmefra for å bli kvitt kristendommen. Mamma og pappa, de er kristne, og det ble for trangt for meg hjemme. Så tenkte jeg skal rømme hjemmefra. Og så kommer jeg til Norge, og det første stedet som jeg kommer til, så møter jeg mors og fars Gud. Da sa han, da forstår jeg hvor høyt Gud elsker oss. Så sier denne unge gutten der, dere må be for meg at jeg må finne tilbake til den tro som jeg fikk hjemmefra. Så skal jeg reise hjem en gang og takke mamma og pappa. Det er altså ikke slegga som møter oss i kveld, men det er tårene fra Jesus. Det er kjærligheten som overgår vett og forstand, som lengter etter at du skal ha det godt, som lengter etter at barna våre skal ha det godt her i livet og i evigheten. Profetien gikk i oppfyllelse. Han så det som kom til å skje. Derfor gråter han. Han ser at i framtiden så er det en ulykke som vil ramme Norge. Och han önskar icke att ett eneste människa ska bli ramma av den olycka. Därför gråter han när han ser att folk icke tror på det. De röda blodsdråper från Golgata roper om nåde och frälse för dig och mig. Himmelske far, jag vill gärna få lov att tacka dig idag. Tacka dig för den kärlighet som är så ufattelig, som inte känner någon gränser. Tack Jesus att du böjde dig så djupt att alla människor kan bli rädda. Tack att vi ända kan få hoppa på väckelsestider i Norge. Visst du vinner seger här på en närbebedehus ikväll, så vill alltså det kunna ske. Att det blir en brand som ingen kan slucka. Herre, la din gode vilje ske. Och du må säga Herre, i våra hjärtan. Ta likegyldigheten, Jesus, fra oss. Och ge oss, Herre, den glädje och den fred, den trygghet som du, Herre, vill ge dina barn. Herre, jag har lyst till att be för mina vänner i Ryssland nu, som sliter på så många måter. Herre, jag ber om frälse och väckelse. Du vet, vi ska bort där igen. Åh, om vi kunde få rädda många, Jesus. Och jag ber, åh Jesus, för det arbete som vi får lov att stå i bort i Israel. Tack för dessa barna på Neve Mikael och alla de som arbetar. Tack Jesus att du, Herre, bryr dig om dem. Och tack att du har också lagt något i mitt hjärta så jag ska vara med och glömma dem, Herre. Jag tackar dig Jesus för att vi ska få lov att lägga allt i dina armar. Slik. Amen.